Familiologia. Familiologia.
Tri puta tri plus. Tri puta tri plus.
Pustili ste korne, da, kad biste vi znali šta, jedan od voditelja je mis, zašto kvariš na ove slušalice?
Ne kvarim slušalice, pokušam da...
Ništa još državno imam.
Ne, kvarim svoju glavu time što pokušam da ih stavim na glavu.
Ja, dobro, nećemo komentarišemo svoju glavu.
Da, morat ću pod uglom da je držim, da mi ne spadnu.
Dobro, dobar dan, dobrodošli, 3x3 plus...
Iz pomerenog ugla.
Nema veze, ali ponekad je pomeren ugao za ovo o čemu ćemo danas i čitati vam i razgovarati sa gostima koji su nam jako zanimljivi. Verovatno je taj pomeren ugao jako važan. Doduše, ako u Markovom poslu pomerimo ugao, možemo staviti kafu.
Je li tako?
Je li tako, Marko?
Tako,
da. Da, dobar dan, dobrodošao, Marko. Pa i za tvoj posao, ako se pomeri i milimetar, kakav milimetar, padaš, gotovo. Ti ne bi mogao da zaspiš na mostu, jel da?
Čupao.
Ne bi ovaj krenuo.
Ne, imate mrežu, a? Ono, sejsti.
Nema.
Ništa.
Kako mreže?
To je prevaziđeno.
To je prevaziđeno, da.
Sigurnosna mreža.
Da.
Ništa. Kako?
Dobri izgled.
Znaš, 68. isto nisu imali mrežu, pa su neki pali, neki nisu pali. Pa su rekli ovo.
Deco, ko pa vi se niste ni radili.
Revolucionarna vladavina jeste despotizam slobode!
Tako je! Stego!
Robespierre monolog, prepoznali ste i vi koji ste se rodili mnogo, mnogo kasnije, dakle ste u Žigonu, u tumačenju Bihnerove Dante ove smrti, jedno od najčuvenijih govora i događaja te davnih 1968. Samo ja mogu, ti se nisi rodio, teksi. Da. Dakle, u Beogradu, a potom i drugim univerzitetskim centrima u Jugoslaviji počele su studentske demonstracije, prve u komunističkoj Jugoslaviji. Lepo. A da mi krenemo na posao, neko peva... Neko radi.
Radimo, evo.
3x3.
Što si vesel?
Ko radi, taj i vesti.
Vesti.
Eto,
da li kose i nokti rastu i posle smrti?
Kada srce stane, krv se hladi, a udovi se koče. Iako su to jasni znaci da tu više nema života, neki kažu da kosa i nokti nastavljaju da rastu čak i tada. Ima li istine u ovoj tvrdnji?
Različite ćelije umeru različitim brzinama. Kada srce stane, snabdevanje mozga kiseonikom je prekinuto. Bez rezervi glukoze na koje bi mogle da se oslone, nervne ćelije umeru u roku od 3 do 7 minuta.
To bi trebalo da škripe vrate. Bubrezi, jetre i srce bi morali da budu odstranjeni iz mrtvog tela u roku 30 minuta posle smrti da bi mogli da budu upotrebljeni za eventualnu transplantaciju. Ćelije kože, međutim, žive duže.
Da bi nokti nastavili da rastu, morali bi da se stvaraju nove ćelije, a to je nemoguće bez glukoze. Nokti rastu u proseku 0,1 mm dnevno, što se smanjuje sa godinama starosti.
Sloj tkiva ispod korena nokta je odgovoran za proizvodnju većine novih ćelija koje formiraju novi rastući deo nokta. Nove ćelije guraju stare napred i time stvaraju utisak da nokti rastu na vrhu. Opet škripe vrata.
Smrt zaustavlja snabdevanje glukozom i samim tim stavlja i tačku na rast noktiju.
Sličan proces se dešava i u vezi sa kosom. Svaka vlas izbija iz folikule koja pokreće njen rast, tako? Marko kaže tako. Na dnu folikule se stvaraju nove ćelije koje čine vlas kose duže. Ajde radi, Aco. Ove nove ćelije se stvaraju velikom brzinom, ali samo ako je snabdevanje energijom normalno.
Ovo je rezultat sagorevanja glukoze što zahteva prisustvo kiselnika. Kada srce prestane, pa kad mogu da naučim one pesmetine od 15 strofa što ne bi opet. Kada srce prestane da kuca, prestaje i snabdevanje kiselnikom putem krvi koju srce pumpa kad radi. Rezerve energije se istroši i prestaje stvaranje novih ćelija kose i njen rast.
Pa zašto su onda mitovi prepuni priča o rastu noktiju kosi posle smrti? Iako te tvrdnje očigledno nisu tačne, ipak imaju biološku osnovu.
Da, ne rastu noktije. Noktije,
nego se koža oko njih skuplja, što je rezultat dehidracije čini da izgledaju duže.
Ali i koža na glavi se takođe suši. I kako se ovaj proces odigrava, tako se i koža povlači ka vrhu glave i samim tim čini da kosa izgleda duža nego što stvarno jeste.
Tako je.
I eto, ako se vaš um igra sa vama i ne da vam da spavate, servirajući vam slike skeleta sa ogromnim izuvijenim noktima i dugačkom kosom, možete se opustiti.
Tim scenama obiluju samo horror filmovi i priče za ne tako laku noć. U stvarnosti ih zaista nema. Međutim, Marko ima... Ajde, počni priču, pošto mi znamo da deca vole horore, a sad je po dana, ne mora da znači da će se neko uplašiti.
Da, ja sam tu priču čuvao, čak što više, mislim da sam je pročitao u jednom časopisu. Konkretno situacija verovanje našeg naroda i sueverija. Svi znamo da smo mi voleli da prenesemo naše paganske običaje u hrišćanstvo i sve ostalo, skloni smo tome. Povezat ću to sa pričom. Moji koreni datiraju sa severa Vojvodine, odnosno moj otac je rođen tamo. To je Srpska Crnja, granični prelaz sa Rumunijom.
Graničari.
Da. I tamo je navodno po austro-ugarskim knjigama se pojavio prvi vampir. Ljudi su primećivali...
Izvinite, zaboravio sam da znam ne slavinu.
Pojavio taj prvi vampir, ne znam kako su ga nazvali. Mogu kažem da selo je čak imalo osnovnu školu na slaveno-serbskom jeziku već u 17. veku, znači neki način ljudi su bili donekle obrazovani, ali su opet i verovali u takve stvari.
Misliš, verovali su u vampire kao vampire ili su verovali u bestolesne biće generalno?
Da, izgleda su verovali u sve i svija. Između ostalog, toliko je bilo tih pojava čudnih stvari da su Austrougari morali da pošalju svog izaslanika u taj kraj svoje pokrajine ili šta god, gde je on proveo jedno vreme sa njima i pokušao da reši situaciju koja je bila. Navodno, ljudi su viđali utvare, posećivali su ih noću neki čudni likovi, a pre svega su se najviše plašili vampira. A opet ide do toga da je vampir, ali tako, to je srpska reč koja je jedina
tako,
internacionalna, ali tako. A opet to isto povezujemo sa još nekim stvarima, što si nekako dalje od nekih većih gradova, manje te posećuju tada, recimo, sveštena lica, koja su navodno isterivala sve te stvari iz narode, iz kuća, tako da moguće da ima konekcije neki sa tim. I on je pisao i vodio knjige.
I poslije ćemo reći šta je dalje bilo. Čekaj, nemoj sad ispričaš u prvoj rundi.
Ajde sad da čujemo šta imaju da nam kažu naši crtani likovi, a ja samo tetki donesem lek.
Što si živa?
Asocijacije. Asocijacije.
Je to neko koga poznemo, Agata? Nije, ma ne bilo ne, primjerak.
Nadam se da im je restoran još otvoren. Nisam jeo, ne pamtim od kada.
Ja sam vampir.
Ma nemoj. Abrakadabra, ja sam futbalski sudija.
Hokus pokus. Ja sam slepi miš.
Dobro, i ja sam slepi miš. Abrataga kamarama.
Nećeš valjda udarati slepog miša sa naučanima na nosu. Hokus. Hokus pokus.
Hokus.
Znači gotov. Gotov si.
Abrakadabra. Abrak pokus. Hokuska... Bečinu novosti. Mogu ja i bolje. Super, kada pa ne vidiš danas.
Eto tako, čarobne reči je Nikola Simić izgovorio na teatralno maestralan, fascinantan način.
Interesantno zašto deca i mladi deca jako vole horror filmove. I Harry Potter je na mnogim mestima taj čuveni lik i serijal zasniva se na mnogim hororovitim detaljima. Šta ti misliš, Milano?
Valjda vole da se plaše.
Čekaj, a klovnovi?
A se ti plaši?
Ima i strašnih klovnova, vidiš. Da, deca vole klovnove, a neki se plaše, a neki ne.
Da, mislim da je dosta It uticao na
upravo to.
Upravo to.
Pa ćemo da kažemo čime se oni. Marko je...
Ja sam frizer.
On je u stvari ekvilibrista u frizerskom salonu.
Ja sam cirkuski artist.
A on nas šiša na ulazu u cirkus.
Da, da. Ne, Marko ne šiša. Marko ne šiša da bismo ušli u... To je varijanta.
Znači, moramo napraviti jasnu granicu između obrva i vrha čela.
Tako da. Je. Okay. I mičko čelo ubice, to je ono
da,
malo više.
Ali uopšte se čelom, pa... Kešta nije imao čelo koje baš nije bilo za slikanje, jel da, ni za frizuru. Frankenstein,
aha,
tako?
Jeste.
Baš je onako čudna kombinacija, da, tako i nastav.
Visoko čelo.
Visoko.
Što ništa ne mora da znamo.
Navodno znači. Inteligentno.
E, sad da se bavimo onim što znamo, jel da?
Ajde, da čujemo.
3 puta 3.
A Milena čuti.
Znam.
Čuti. Šta ti znaš o kosi, u stvari, kao frizer? Šta ti znaš što mi ne znamo?
Pa to je znam.
Šta ti znaš što mi ne
znamo? Kosi, a što vi ne znate. Recimo, ono što najviše buni ljude i što se trenutno često spominje, kako se kosa boji i kako ta kutikula utiče na razvoj celog procesa, odnosno šta se tu dešava. Trenutno su popularne navodne boje bez amonijaka koje kao mogu da prekrivaju sede. A to je zabluda, jer da bi nešto prekrilo nešto, mora da otvori nešto, to jest taj amonijak ili sada recimo ta zamena za amonijak koja u nekim inicijalima je čisto samo zabluda, mazanje oči ljudi. Svakako, znači, proces bojanja mora da ide tako što se kutikula otvori, onda u kutikulu uđe hidrodin koji posvetli do određenog toniteta našu kosu i ta veštačka pigmentacija koju naše prirodne pigmente boji u tu osnovu pigmentaciju koja je u njoj. I recimo, eto, to je nešto interesantno što ljudi trebaju da znaju, znači da ih ne varaju po apotekama ili po prodavnicama, da postoje boje bez amonika koje prekrivaju sede ili koje posvetljuju kosu.
A što je sa mladim osobama, devojkama koje, i mladićima koji sve ranije počinju da farbaju kosu? Ili to, ako se radi kvalitetnim bojama, može da uništava vlasište, se tako zove?
Da, pa na neki način kada se kosa boji često, najvažnija je ta nega, kao i za sve. Znači, nega je, kosa je organ koji raste i živi i jednostavno mu je potrebno i da se šiša i da se neguje i da
donekle da raste. Sve što raste treba da raste.
Pa dobro.
Ali da vas pitam, pošto se vraćaju sada ove 80. i visoki strukovi i tako dalje, ja se vraćaju te frizure.
Rekla mu je vi.
Kako je visoki struk?
Visoki, nosi se sad opet pantalone.
Kad reče visoki struk, koristim priliku da umolim proizvođače muških pantalona da konačno počnu ponovo da prave one sa niskim kukovima.
Daj, braco, reklamiraj se u slobodno vreme.
Kako reklamu? Pa ne mogu naći pantalone već godinama.
Možda
dolazim u ovom programu.
O, Bože. I pošto se vraćaju ti kao retro trendovi, zanima me da se ponovo vraćaju možda minivalovi i slične eksperimenti iz tih vremena.
Već godinama je talas sasta kosa, ajde da kažem, u trendu, mada ne volim da koristim tu reč. Trenutna situacija u svetu je da je ova kriza dola do toga da malo ljudi radi na nekim novim trendovima. U stvari, svi pokušavaju da naprave neke retrospektive i da izvuku inspiraciju iz tih nekih dekada, proteklih 60 godina, i onda se to vrti. Sad imamo jedan skup kombinacija gde može da bude interesantna i 50-a, i 60-a, i
70-a.
A dolaze kod nas.
Čekaj, je li cirkus retro?
Pusti se. Cirkus je uvek. Cirkus je uvek aktualan.
Ne može da bude reč.
Ne može da je tač. Evo ti ruk.
Tako je.
Kad hodeš po žici, Da li ti je kosa tako kao sad slobodna ili je nekako vežeš? Ili staviš neki repić ili nešto?
Pa ja iz tog razloga napred nemam kosu, a pozadi imam kosu malo dužu. Mm-hmm. Jer naravno za fokus i koncentraciju je potreban čist vidik. Tako da kosa...
A i aerodinamični.
A i aerodinamični sam samim tim.
Ko lupa
tim.
Uz to? Neko, ne, ej, ja sam, nemoj da lupaš.
Neću da lupaš. Ne,
ja, Jovari inventar.
Pokvario sam uz to.
Ovo sad stvarno ozbiljno. Na kojoj visini hodeš po žici?
Pa najveća visina na kojoj sam ja bio je recimo 2 metra. A inače, da, inače postoje dve različite varijante hodanja po žici. To su one niske do 2-2,5 metra i onda preko 2 metra su sa onim šipkama. Mm-hmm. Gde moraš da imaš i osiguranje obavezno i
znači ako padneš 2 metra neće ti ništa biti.
Se zavisi kako.
Pa da, sve zavisi kako padneš, možeš da padneš sa pola metra i da polomiš nogu, tako da.
I da, tako.
Ako si šep.
Hajde da dođemo do vesti do koje ću pitati o samokontroli.
Jeste.
Šta mi, bavi se svojim vestima. Pusti mene da ja.
De?
Ovo je moj. Vesti.
Čitaj, Milena.
Ajde.
5 veština za povećanje emocionalne inteligencije. Elem, za sreću i uspeh u životu emocionalna inteligencija važna je barem koliko i intelektualne sposobnosti. Emocionalna inteligencija je umeće da svoje emocije prepoznamo, da ih razumemo i upravljamo njima na najbolji način. 4 odlike emocionalno inteligentne osobe su samosvest, samokontrola, svest o drugima i razvoj međuljudskih odnosa. Opet ja. Kada naša čula upala od svesti, crvenu sirenu za stres, instinkt prevlada volju i javlja se jedna od 3 moguće reakcije.
Beži.
Bori se.
Ne mrdaj.
Za više od ova osnovna 3 izbora moramo da se izborimo. Vraćanjem emocija natrag u ravnotežu snagom volje. Da bismo to postigli, treba da naučimo kako da iskoristimo moćni emocionalni deo svesti koji je aktivan i pod stresom.
Prva i osnovna veština za povećanje emocionalne inteligencije je...
Umeće brzog uklanjanja stresa u 3 koraka. 1. Prepoznajte kada ste pod stresom. Svest o svom fiziološkom odgovoru na stres pomaže da smanjite tenziju kada se pojavi.
Po 2. Može.
Ajde. Da. Prepoznate način na koji reagujete. Ako ste besni i ljuti, onda se opuštajte. Ako ste malodušni i depresivni, stimulišite se.
Po 3. Otkrijte tehniku za oslobađanje od napetosti koja je najbolja za vas. U zavisnosti od dominantnog čula, birajte prijatne i opuštajuće zvuke, mirise, boje, ranu, kolače.
Da. E to, naravno. Veština broj 2 je emocionalna svest. Mnogi ljudi odvojeni su od sopstvenih osjećanja, posebno jakih osnovnih emocija poput besa, tuge, straha i radosti. Ali, uprkos tome što ih potiskujemo, poričemo i zanemarujemo, ta osjećanja ne možemo eliminisati.
Ona su uvek tu, bili mi njih svesni ili ne. Nažalost, bez svesti o svojim emocijama teško ćemo moći da potpuno razumemo naše sopstvene želje i potrebe i da efikasno komuniciramo sa drugima.
Veština broj 3. Recimo, to je jako dobro. Emocionalna situacija kad odeš kod frizera, a on ti obavezno odseče malo više kose nego što si trebao.
Čekaj, on zna čovjek zašto.
Ali uvek ti odseko više.
To te ruka opusti pa onda vidiš da malo to...
Vidiš, ne buni se ovaj u stolici.
Krene, to samo. Imam nešto te pitan za kontrolu posle.
Veština broj 3, govor tela. Od onoga što govorimo često je važnije kako to govorimo. Neverbalni signal. Evo, pričao nam čovjek danas. Evo, klima glavu. Ne šta govorimo, nego kako govorimo. Gestovi, mimika, način kako sedimo ako tata kaže ne, džabe mama kaže ne. Koliko brzo i glasno govorimo, koliko blizu nekoga sedimo i koliko državamo kontakt očima, neretko govore više od reči.
Tačno. Veština broj 4.
Ide me u oči.
Koristite humor da prevaziđete izazove. Smeh i igra prirodan su lek za sve životne nedaće. Ja gledam Vesnu u oči dok čitamo. Smejanje od srca, a do suza smanjuje stres i popravlja raspoloženje.
Šala i dosetka pomažu da svoje muke i razočarenja sagledamo iz drugog ugla, da na lakši i bezbojniji način kažemo šta nam je na srcu, opušte nam tijelo i aktiviraju naš kreativni potencijal.
Veština broj 5.
Pozitivno razrešavanje sukoba. Konflikti su neizbježni jer dvoje ljudi nikako ne mogu imati iste želje, potrebe, mišljenja i očekivanja.
Ipak zdrava i konstruktivna rasprava može osnažiti poverenje između ljudi. Sredite se na trenutni problem.
Razmislite da li je vredan rasprave, ali budite spremni i...
Da oprostite i da odustanete.
Aha, vidiš. Ajde sad.
3 puta 3.
Ja.
Oh, ste pročitali.
A pazi sad. E, imaju nešto da ti kažu. Slušaj sad.
Asocijacije.
Neki lekari da, odnosno neki ljudi kažu da su neki lekari počeli da pripisuju kuče za protiv stresa. Ja mislim da je to sasvim se, ne, ozbiljno ti kažem, mislim
super,
da je to
ja
provereno.
Kako to,
znaš kako izgleda, koliko?
Imam jednog mešanca.
Svaka čast. Jesi ga usvojio ili je došao?
Spašen iz kontejner.
Sjajno.
Nađen u kontejner.
Divno. Ili ide on sa tobom?
Svuda.
U cirkus?
Svuda.
Pušta toga.
Kako reaguje? Kako reaguje kad te vidi? Nikad ti nije lano dok si na žici?
Ne.
Ne, jel?
Ne. Boji se više nego ja.
Bojiš se?
Ne, on se boji.
A se ti bojiš?
Ja ne.
Nikad se nisi bojao.
Pa ne bi radio to da se bojim.
Ma malo da se bojiš.
Ma neće.
Ali imaš tremu nekad?
Pazi, vrlo retko.
Aha, ali se pojavi.
Pojavi
se.
I to je ona pozitivna trema, dobra.
Da, to i jeste. Pa znaš da ko nema to, onda džabe radi.
Džabe radi, pa da.
A neko ko, za koga ne znamo da li ima tremu, a sjajno radi to što radi, jer je jako teško i retko zasmejati ljude, a da taj humor ne bude zao, da ne bude mrzitiski, da ne bude na račun tuđe tuge ili mana, to može da uradi možda najbolje kod nas od stand-up komičara Srđan Dinčić. Nadamo se da se niko neće uvrediti, pa ni jel, osobe o kojima se radi.
Da, ovi što zvižde.
3x3. Znam!
I još nešto babe vole. Slikanje na rengenu. A joj, ali to radost. Moja baba se toliko slikala na rengenu, bolje smo znali kako izgleda iznutra nego spolja. Samo smo čekali da toliko radijacije postane deda. Počela svetli u mraku. Ulice zovu Zora Fukushima sad. Kad... Hvala. Kad prođeš pored moje babe, ovako se čuje. Ali dobro, iskoristili smo, iznajmljujemo aerodromu. Znači, proturite kofer pored gospođe, hvala. Hvala, da. Sjećam se kad smo bili klinci, baba imala toliko snimaka da smo se ja i brat igrali ko pre sastavi celu babu, znaš.
Jeste duhovito, opet se izvinjavamo, nemojte se naljutiti, smešno je, možda je najbolje smijati se na sopstveni račun i verovatno da je od emocija smeh iskreni, dobar smeh, najzdraviji za život.
A i kažu da je, za srce sigurno, a kažu i da je imanje smisla za humor na sopstveni račun u stvari vrlina.
Jeste.
Tako da.
I verovatno način da samo kontrolišemo sebe. Vidiš,
3x3.
Ne možemo tebe, nego pleonazam, ali nema vez.
Nema.
Vesti.
Samo kontrola sebe.
Da. Kada je reč o samo kontroli sebe, dobro, nije lako da se fokusiramo na sobstvene uspehe.
Bože,
oni često blede pred mnogo agresivnijim neuspesima.
Istraživači sa Univerziteta u Pensilvaniji, predvođeni Martinom Seligmanom, posle testiranja 2 miliona ljudi došli su do poražavajućeg rezultata.
Samokontrola je na poslednjem mestu od 24 ponuđene mentalne vežbe.
Ako znamo da je samokontrola ključna komponenta emocionalne inteligencije, onda je vreme da se nešto preduzme.
Pod 1. Tajna meditacija, odnosno prva tajna meditacija. 5 minuta dnevno jednostavne meditacije u kojoj uspevamo da ispraznimo mozak, usmerimo se na disanje i čula, pomoći će nam da eliminišemo destruktivne impulsive i impulse i usavršimo samokontrolu. Budisti to najbolje znaju.
Pod 2. Hrana. Ako je nivo šećera u vašoj krvi nizak, mnogo ćete lakše pasti pod uticaj destruktivnih impulsa. Zaslađena hrana pravi taj darmar na tablici vašeg nivoa šećera u krvi i ostavlja vas ranjivim. Jedite zato nešto što sporo sagoreva u vašem organizmu, kao što su cijela zrnca žitarica ili pirinča ili meso. Dakle, dalje ruke od slatkiša ako želite dobro sebi.
Pod 3. Vežbajte. Samo 10 minuta vežbe dnevno proizvodi određene neurotransmitere koji umiruju mozak. Pobedite sebe. Hodajte. Do radnog mesta, na primjer. Pomoći će vam.
Po žici. Pod 4. San je veoma važan. Kada je mozak umoran, ne može da se hrani ako vam tako besanim u bauljanju po kući padne pod ruku već pomenuti slatkiš. Propade stvar u vezi sa samokontrolom. Dobar noćni san je nešto najbolje što možete da učinite za sebe.
I pod 5. Strpite se, jer naša želja ima jaku tendenciju da se ponaša kao plima i oseka. Čas hoću, čas neću. Kada je impuls koji treba da kontrolišete jak, obično je dovoljno malo sačekati. Pravilo je da sačekamo najmanje 10 minuta pre nego što podlegnemo izazovu želje. Tad je talas mnogo izraženiji od onih talasića koji su se gurali na početku. Ovo me podsjeća na jednu poslovicu koju je meni moja baka stalno pričala, a koja kaže...
Čekaj da se setim.
Da, to je to. Tiče se onoga kad je najslađe prekini. Da, kad je najslađe prekini.
Slično.
To je to.
Čovjek ugodljiv. Oprostite sebi. Začarani krug neuspeha često vodi do samomržnje, samogađenja i bori se sa samokontrolom. Kada pogrešite, oprostite sebi i krenite dalje. Usmerite pažnju na ono što jeste, a ne ono što je bilo, već i na način kako da se usavršavate i kakvi ćete biti u budućnosti. Ovo sam sad dobro.
Improvizovala. Impulsi nas udaljavaju od samokontrole. Te shodno tome, ne prepuštajte im se. Borba sa samokontrolom je teška, ali...
Vi sami izlazite kao pobednici.
Izbacili
smo. Primo Viktorija.
Veterani prvi.
Ajmo.
Veterani. Možda.
E sad, o slatkišima imamo da vam kažemo još i ovo.
Asocijacije.
Si.
Vesli slatkiš.
Si. Si. C is for what starts with the letter C.
Divno.
Cookie starts with C. Let's think of other things that starts with C. Who cares about other things? C is for cookie. That's good enough for me. C is for cookie. That's good enough for me. C is for cookie. That's good enough for me. Oh, cookie, cookie, cookie starts with C. Oh, C is for cookie. That's good enough for me. C is for cookie. That's good enough for me. C is for cookie. That's good enough for me. Oh, cookie, cookie, cookie starts with C. Hey, you know what? A round cookie with one bite out of it looks like a C. A round donut with one bite out of it also looks like a C. But it is not as good as a cookie. Oh, the moon sometimes looks like a C, but you can't eat that. So, C is for cookie, that's good enough for me. Yeah, C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, that's good enough for me. Oh, cookie, cookie, cookie starts with C. Yeah!
Iz ove vesele pesme idemo na nešto što jeste sigurno dobar primjer samokontrole i treba verovati u ove reči i rečenice koje ćete čuti, jer ih je zapisala devojčica koja je prošla kroz veoma teške trenutke. Ovo je zapis iz dnevnika Ane Frank.
3 puta 3.
Znam!
Draga Keti, imam jednu izrazitu crtu u svom karakteru koja mora pasti u oči svakome kome makar malo poznaje, a to je moje poznavanje same sebe. Mogu posmatrati sebe i svoje postupke prosto kao neki posmatrač sa strane. Svakidašnjoj Jani se mogu suprotstaviti bez ikakvih predrasuda, no iznalazeći joj izgovore i posmatrajući šta je dobro, a šta rđavo na njoj. Ova samosvest me progoni i svaki put kad otvorim usta i nešto izgovorim, Znam da li je to trebalo da bude drugačije ili to je bilo dobro. Ima kod mene toliko stvari koje osuđuje. Ne mogu da ih sve nabrajam. Sve više i više shvatam koliko su tačne tatine reči. Sva deca moraju paziti na svoje sopstveno vaspitanje. Roditelji mogu dati samo dobar savet ili mu kazati na pravi put. Ali konačno formiranje čovekovog karaktera leži u njegovom sopstvenim rukama.
Ovdje večeras govoriti čitave večeri, mi ćemo pevati, mi ćemo recitovati i nećemo dozvoliti da nas na bilo koji način isprovocira bilo ko, ali istovremeno neka znaju oni koji nas misle provocirati da mi ostajemo ovdje zbog dostojanstva, a ne zbog straha.
Dakle, 3. jun 1968. godine, studentske demonstracije.
Is that all? samo blues. Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo blues u prodaji.
Eko.
E, posle je došao Veljko Vlahović, Miloš Minić i Branko Pešić. Zahtevali su da se studenti povuku mirno, da bi se povukli u studentski grad, da se dogovorimo tamo, da bi držali tamo mirne demonstracije, da uopšte ne bi išli na trg Marksa i Engelsa.
E, jesi čula?
Da, jesam. Jesam.
Meni je to sve ličilo na jedan ozbiljen cirkus.
Ne, to ne znam šta, ne bih na taj... Ne, to da.
Tanka žica,
da.
Pa to.
Da, ali ne u onom smislu u kom obično ljudi kažu u prenesenom značenju, jer je ovdje sa nama i neko ko se bavi umetnošću, koja se zove cirkus. Stvarno, ono što kažu, kapa dole. Jel, navijaš za to da, sigurno, da i ovdje otvori te neku školu koja će...
Pa to nam je osnovna
diploma.
Ideja, u stvari mi smo celu ovu priču pokrenuli upravo iz tog razloga. Da,
priču zvanu cirkusfera.
Priču zvanu cirkusfera, da. Da ta vrsta umetnosti postane onako priznata i kod nas kao što je i svuda u svetu. Kad smo mi krenuli pre 6-7 godina, malo nas se bavilo tim i to je sve krenulo sa ulice, uličnog zabavljaštva i sve to, dok se sve to nakon par godina prenelo i u pozorište i u teatar. I nadam se, eto, ove godine smo završili, pre par dana se završio, pre 10 dana se završio prvi regionalni festival savremenog cirkusa, koji smo mi organizovali u saradnji sa hrvatskom organizacijom Cirkorama i francuskom Cirkoblik, koji je u stvari vlasnik šatora koji je boravio kod nas ovde mjesec dana.
Malo prije smo čuli vest koja govori o samokontroli. Stvarno, Milene, koja je to koncentracija u pitanju kad ti kreneš na jedan
pa eto,
put?
To, da, eto, baš to hodanje po žici je pravi primjer samokontrole i koncentracije i isključivanje spoljašnjih efekata iz mozga. Disanje je pre svega, kao što ste pročitali, najbitniji faktor u celoj toj priči, jer disanjem se fokusiramo na ono, odnosno praznimo mozak i fokusiramo se na ono u stvari što želimo da radimo u tom momentu, u ovom slučaju da ostanemo izbalansirani na toj tankoj žici. Tako da hodanje po žici i tekako pospešuje razvoj samokontrole i koncentracije, koja je bitna ne samo za tu žicu,
da,
nego i za
životu. A niko nas tome ne uči.
Ali mene strašno zanima koja je to doza samokontrole, hrabrosti, ja moram da kažem i ludila, da se uputiš preko žice na visini od ne znam koliko stotina metara, tipa Grand Canyon ili tako nešto.
Pa, je li to baš tako,
šta je to,
ili je to neka iluzija?
To je baš tako, ali to je svakodnevno vežbanje više godina.
To je apsolutna vera u sebe.
To je apsolutna vera u sebe i apsolutna vera u to što radiš.
A vetrovi na tim visinama i to?
Ima tu raznih faktora i čekaju se određeni vremenski uslovi da bi se akcija čitava sprovela. Tako da od mnogo faktora zavisi taj prelazak preko te žice između Twin Towers.
Dobro, to jesu ekstremne stvari, da. Koje su pojedinačne.
Da,
ali
da.
Cirkus kao i ne spadaju vjerojatno i umjetnost. Vjerojatno spadaju u neku...
Spadaju i u umjetnost, ali...
I u umjetnost. Da. Ali ono što vi radite je svakako umjetnost, jer je malo iz druge strane, jel? Malo nije skroz ovdje, malo je i tamo iza šešira. Šta ima tamo?
Pa, umjetnost iza šešira, umjetnost je u tom smislu, da je, eto, cirkus u posljednjih 30 godina u Evropi i u Kanadi, na primjer, prerastao u jednu stvarnu vrstu umjetnosti, jer povezuje na jedan specifičan način i teatar, i ples, i operu, i fizički teatar. Znači, iz te strane gledano je onako izuzetno jedna kompleksna vrstu
umetnosti. Sigurno jeste umetnost. A i to što ti radiš, Marko, je nije samo svakodnevno održavanje higijene kose. Tu postoji umetnost, jer pretpostavljam da postoji takmičenja u kreiranju.
Često ljudi vole u ovom poslu sa sebe da kažu da su umetnici, ali mislim da treba prođe jedno vreme rada i razumevanja i pre svega i kontrole da bi dostigli neki nivo umetnosti, odnosno šta je za koga umetnost i kako je vidi. Tako da naravno postoje ta takmičenja, ali njih ne bih povezao toliko sa umetnošću. To su recimo takmičenja koje vas pospešuju da vi tehnički napredujete, samim tim i dolazite do nekih situacija da bolje uradite stvari, što vas dovodi možda do te umetnosti. Zbog toga se te neke stvari u ovom poslu razlikuju kod ljudi koji fenomenalno recimo stilizuju kosu, ja bih njih recimo nazvao umetnicima, i ljudi koji recimo odlično šišaju kosu, koji takođe na neki vid umetnosti, gde se koriste razne geometrije, oblici. Znači, ovaj posao je takav da jednostavno širok je dijapazam rada i možete izaberete bukvalno gde umetnosti na neki način gde želite na
to. Hoće da pita.
Moram da pitam. To je da između recimo moderne frizure i moderne umetnosti. Na primjer, moja sestra kada dođe s frizerom, moj tata kaže, pa to sam mogla ja da ti uradim. Kada ja nacrtam nešto, on kaže, pa to sam mogla ja da uradim. A opet s druge strane, čini se da su neke tih stvari tako, ne znam se zašto su to asimetrične frizure, kao to bi pa svako mogao, ja ti to malo skinem pa ovdje pustim, a je li to stvarno tako?
Pa se razlikuje se u tome da svako od nas može da napravi cut, rez, ali kako će taj rez posle dve nedelje ili mjesec dana izgledati, znači stvari u obrađivanju dlake, tehnički, znači ako se kosa lepo obradi u određenoj geometrijskom obliku, ona će, njega tendencija rasta će biti dobra narednih 3-6 mjeseci. Ako se loše to uradi, jednostavno onako nekim grubim potezima, ona će u trenutku izgledati dobro, ali već posle nekog određenog vremena neće imati nikakvu formu. E, to su te razlike koje se, kao kad senčite, kad radite neku sliku, kad radite nešto, vi možete da izvučete outline ili ne znam šta, ali ono što ide unutra, što je daju tu dubinu da izgleda dobro, to je već stvar tehnike i rada.
A odgovori mi sad na ovo pitanje, se da ili ne, da bi mogao da ti postavim sledeće. Da li si impulsivan?
Da.
Šta te onda sprečava kad ti neko sedne u stolicu, da, a povučete taj artistički moment, umetnički, šta te sprečava da to uradiš? Da li je to sada ono... Ne. Da li je to u stvari ta etika frizerska, da ispuniš ono što ti je klijent tražio, ili prosto nešto drugo?
Evo, recimo, Aca sedne neko tebe i ti kreš da ga šišeš.
Da li te nekad povuklo da uradiš nešto stvarno ekstravagantno?
Naravno. I onda ja to sredim, ajde tako da kažem, tako što impulsivno reagujem i dajem svoju emociju. Samim tim, ta energija koju pokušavam da prenesem možda utiče na tog klijenta i on osjeća to i dozvoljava mi da izvedem ono što sam zamislio. A opet da uklopim, znači, svoju ideju i njenu neku, da nađem neki balans i neku sredinu. Znači, ako reagujem impulsivno, kao što si rekao, a ja sam taj tip, kad dam tu iskrenu emociju, retko ko može da mi odoli.
Sve se plašiš.
Ja imam ti ona mušterija koji dođe i kažu, radite mi bilo šta.
Rade, ali izjasne se.
Pa, u principu da, ali ja najviše volim da razgovaram o tome. To što meni padne u trenutku na pamet, ne mora da znači da će se dopasti tebi. Zato je uvijek dobro kada radiš sa kosom, jeste, organom koji raste i sve ostalo na našoj glavi, to je naš ukras. Dobro razgovarati sa klijentom šta on pre svega ne želi, odnosno ne voli. Jer kad saznamo šta čovjek ne voli, onda ćemo lako možda, ako znamo, da uradimo ono što voli.
Marko, često, da ne pričam, neka jako važna žena jednog čuvenog fudbalera postavlja mnoge standarde, pa vraća bubi frizure, pa tako dalje. I onda sve devojke ili mnogo mladih devojaka imaju slične frizure. Šta misliš o tim nekim modnim trendovima kad se
Pa kad meni, ako konkretno misliš na gospođu Viktoriju.
Pa da.
Dobro.
Pa nije Vikica. Ovo je Vikica. Vikica. Vlako je Vikica da kreira to.
Meni se lično više dopada taj British fazon.
Njemu se više dopada David.
Sviđa mi se njegov tet na levoj plečki. Ono to je.
Odlično, Danile.
Pa hoće ti pitam zašto su svi onda isti? Ne stoji svima dobro bublje frizure.
Nije u tome stvar. Ajde da sad, kad si mi to pomenula, ok, to su neki svetski trendovi, ali kod nas imaš drugu situaciju. Kod nas neke pevačice i neke žene od nekih fudbalera diktiraju neki potpuno drugačiji trend koji je više prihvaćen nego taj
okolnici. Nemoj da pominješ, molim te, tu neku ženu tog nekog fudbalera.
Hoću da kažem da je sad, na primjer, hoću da kažem da je sad situacija matura, imamo mature.
I sve devojčice izgledaju isto.
Da, oni svi izgledaju isto.
Isto su obučene, isto su...
I meni se to ne dopada. Jednostavno, jer primetio sam da se mladi plaše da u tim trenucima izgledaju drugačije.
Da.
Jer će biti ismevani, jer će gledati fotografije i neko će reći vidi kakva je ona, vidi kakva je...
Ali tako su i vaspitavani.
E, a sad da se prebacimo na cirkus. Šta je to što jedan cirkus izdvaja od ostalih?
Viče,
s obzirom na to da su...
Ja vičem.
To je to što jedan cirkus izdvaja.
Znaš zašto te ovo pitam? Kad kažeš klovn, podrazumeva se šta klovnovi treba da radi i tako dalje. Kad se kaže hodaš po žici...
Upravo se ne podrazumeva. Upravo su to stereotipi koji su utkani u naš život u posljednjih, recimo, 50 godina. Stereotip klovna koji je
mnogo upotrebljavan,
mnogo
za
upotrebljavan za razne stvari i u pogrdnom nekom značenju, ali savremeni klovan, odnosno klovan savremenog cirkusa može da bude bilo šta, bilo ko, bilo gde, u bilo kojoj situaciji, na sceni, na ulici, i tu nema stereotipa.
I može da projektuje bilo koju emociju, ne samo
i može da
veselje.
Projektuje apsolutno bilo koju emociju, ne samo sreću i tugu, da, i da, zlobu i šta god sve.
Zašto je važan klovn? Zbog emocije, zbog toga što pokazuje emocije, jer živimo verovatno u vremenima kada je emocija prognana.
Emocije prognane, ja, i te kako, no, da.
Mnogo je sramota, što kaže Marko, sramota je da ne ispadne drugčije.
Klovn izražava, ali izaziva emociju, to je onako...
A gdje je to u cirkusu sada taj trenutak zabave? Cirkus je nekad služio prvenstveno da zabavi. Dolazi cirkus, to je cirkus je kao nekako...
Idemo jednom šećernu penju.
Je li to danas tako?
Šećerne jabuke.
I danas je u neku ruku tako, ali s obzirom da se cirkus u umjetničkom smislu mnogo razvio, sada cirkus ne podrazumeva samo zabavu, i te kako.
Znači imate neku poruku?
Upravo to, ranije su cirkusi bili zabava, zabava i samo zabava, a danas cirkuske predstave imaju i dramaturgiju i scenografiju i sve što ima jedna klasična, ozbiljna pozorišna predstava.
Krug ima neku funkciju? Krug.
Krug ima neku funkciju i funkcija kruga je u suštini dijametar kretanja konja u cirkuskoj šatri. To je najmanji, odnosno prečnik po kom, najmanji prečnik po kome konji mogu da idu u krugu bez da imaju problem.
Sa koliko godina najmlađi slušalci naši bi mogli da se bave? Da i sad imamo osnovnu školu cirkusa, koliko godina bi morala deca da imaju da bi mogli da se bave?
Pa recimo 6+. Šest je neka, kada deca već imaju neku razvijenu koordinaciju pokreta, i definitivno je to najbitnije za početak bilo kojih fizičkih...
A vidi sad ovu koordinaciju, 68.
Aha. Ja sam otišao sa Miloša Eminića da bi zaustavio miliciju i studente. Prvo smo zaustavili studente, pa smo onda zaustavili miliciju, koju smo sa teškom i velikom mukom zaustavili, i gde je dobio nekoliko puta pendrekom po glavi i drug Miloš Eminić jednog milicionera.
Eto.
I mi, nažalost, moramo da završimo emisiju. Ja ne znam, od našim slušalcima bilo interesantno.
Nama je bilo ultra interesantno.
Jako...
Yes.
I šta bi sa vampirom, to sam zaboravila.
I vampiri, šta bi ih brzo?
Pa, vampiri, ja sam, znači, vi ste rekli u uvodu emisije, pročitali ste sve to. Tada ja mislim da medicina nije znala situaciju sa raspadanjem, odnosno povlačenjem meko tkiva iz... kada je u prvih 40 dana tih famoznih, znači ima svega tu, se događa to da se povlači
očni
kapci, tako je desni i, no, i onda su oni u tom selu otkopavali te grobove i pronalazili su takve situacije i verovali su da je to to. A u stvari ispostavilo se da su to razbojnici koji su se presvlačili, odnosno oblačili, što bi rekao ovaj jednu firmu.
Maratonci. Moramo da završimo.
E, ovo mora se reprizira jednom.
Priču. Te ćeš reprizirati. Ko kaže će da repriziramo?
Ne da repriziramo, nego da ponovimo, ovo. Da.
Ne, mi ne repriziramo.
Ovu ekipu.
Dakle, Nataša, Darko, Mihajlo.
Jeste. Milena, Vesna.
Aca.
Pa čekam.
Aca, ja. Otkud ja znam. Aleksandar, da. Petrović.
Milan i Marko.
I Boža Madić.
I Sofija i Višnja.
I tek sledi.
I Šuma.
Lutava iskra.
Sve mua.
Varljivo leto.
68. I 9.
I kolor.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Sofija.
Sofija, što to znači mudrost?
Da.
Jesi mudra? Koliko imaš godina?
5.
Pet, a ko ti je ovo? Ova?
To mi je sestra.
Kako se ona zove?
Višnja.
Jesi ti Višnja? Čekaj, pa šta mrdaš glavom? Kako se zoveš, kaži?
Višnja.
Koliko imaš godina, Višnja?
3.
3? I voliš da se igraš? Evo, ovde ste u šumi?
Da.
Kako ti se sviđa, Sofija?
Pa lepo.
Šta ti je lepo u šumi?
Pa to, ima baš drveća i trave i cvetići, tako sve.
Ja, znaš ove cvetiće?
Da.
Evo, kako se zove ovo ovde?
Bela Rada.
Bela Rada, pa ko te to naučio?
Mama i tata.
Mama i tata. A jel poznaješ recimo zovu, jesi videla zovu kako je bela?
Uh-huh.
A bagrem? Jesi jela nekad bagremov cveti?
Uh-huh.
A jel ti, jesi jela?
Nisam.
A čime se ti baviš, Višnja? A jel ideš u školu, Višnja?
Ne, idem samo u vrtić.
A jel ti se sviđa ovde u šumi?
Uh-huh.
I kako je u šumi?
Lepo.
A šta ti je lepo? Evo, čupaš travu.
Cvetiće.
Cvetiće, a što čupaš travu? Sviđa ti se. Šta se igrate obično, Sofija?
Pa igramo se pa neka žmurka, pa neka se igramo crave bake, pa neka se igramo crvenka bela.
Ja neka... ne volim crave bake, bjak.
Da, i šta se još igrate, da čujem?
Igramo se crvenka pice 3 procenta.
Jel imaš puno drugarica?
Da.
Koliko imaš?
Pa mnogo, 100 drugarica.
100 drugarica, a drugova?
Isto 100.
Šta se s njima igraš?
Pa igram se Visa.
Šta Visa? Šta je to?
Pa to su neke vile koje su magične.
A, vila se igrate. A jesi videla ovde potok? Ima potok?
A.
Jel voliš potok?
Da.
A ti, Višnja, jel voliš potok?
Da.
Zbog čega voliš potok?
Zbog vode.
Vode, protiče voda u potoku, jel da? A jesi se nekad kupala?
Ne.
A gde si se kupala? Gde se kupala?
Na bazenu.
Na bazenu je. Znaš da plivaš?
Da.
Stvarno? Ko?
A na veliku ne znam.
Ne znaš na velikom bazenu? Ne, nego na mali bazen. I kako to izgleda? Sad će uskoro biti...
Lepo.
Lepo. A jel ti znaš da plivaš?
Znam.
Evo, počinju toplote. Lepo ovako sunce kad si jaj. Da, uživate, jel da? I, ko ti je najbolja drugarica?
Pa, najviše mi je najbolja drugarica, moja drugarica Anja.
Aha, kakva je ona ovako kao?
Pa lepa je.
Ja sam tvoja drugarica.
Lepa je, ajde da čujem još.
Lepa je, ima ovako dratku kozu i ima zeleno što i tako.
Aha, jel pričate ovako i?
Da.
O čemu pričate?
Pa pričamo o vilama i od Bibi i Tina.
A čekaj, ko su vile?
Bibi i Tina.
Ko su vile?
Pa one, što sam ti rekla.
Jel ima njih u šumi? Gde žive vile?
One ne postoje.
Ne postoje? Pa čekaj, kako vi pričate o njima kad ne postoje?
Pa igramo.
Kakva ti je mama i tata? Jesu dobri?
Da.
Jel te slušaju?
Da.
Šta te slušaju?
Pa slušaju me zato što tata mi otišao u Crnu Goru, da mama mi ostala da radi.
A tvoji mama i tata, aha?
Moja mama radi na poslu tamo u salonu.
Nije u salonu, pri na vrašaru.
Na vrašaru.
A čekaj, šta prodaje nešto, ili prodaje, ili?
Vrašar.
Da, a tvoja mama radi...
Ona radi u salonu.
Aha, kakvom salonu?
Pa, šiša.
A nije to kaubojski salon?
Nije.
A ko tebe šiša, Sofija?
Da, sad mene.
Mama.
Aha, mama te šiša. Jel imaš brata ili sestru ili?
Imam dve sestre.
Rođene?
Ne.
Jel si ti jedinica ovako?
Imam nju, imam nekoliko sesa.
Ona ti nije rođena sestra?
Nije.
A jel zajedno živite?
Pa živimo sada dok je njena mama na poslu.
Višnja, da li ti znaš šta je trešnja?
Sladoled i česnju što se stavio neka sam ponekad kupila.
Kažem ja šta je trešnja. Trešnja je neka vočka, ima ovako, samo malo veća ovaka.
Odlično.
Oću ja sad.
Evo, Višnja i Sofija, sve najlepše i drago mi je što sam vas sreo baš u šumi.